Ketinimo deklaravimas. Iki šiol mes kalbėjome tik apie tai, kaip išsivaduoti nuo švytuoklės ir nepasiduoti jos įtakai. O ar galima gauti iš jos bent kokios naudos? Apskritai įgyvendinti bet kokią svajonę galiausiai padeda švytuoklės. Juk mes visi gyvename ir dirbame vienose ar kitose struktūrose ir nuo šio fakto niekur nepabėgsi. Tik svarbu, kad struktūra neatimtų svajonę, bet padėtų ją realizuoti. O ar galima kaip nors tiesiogiai paveikti švytuoklę? Tikriausiai ne. Jos prijaukinti negalima, valdyti irgi nepavyks, bet panaudoti švytuoklės savybės savo labui vis dėlto įmanoma. Ar esate pagalvoję, kodėl žmonės skelbia tostus, sėdėdami kompanijoje prie stalo? Ar tai turi kokią nors praktinę reikšmę, ar tai yra simbolinis ritualas? Pasirodo, visai nebereikalo. Liaudies išmintis kartais diktuoja papročius panašius į beprasmiškus prietarus. Bet žmonės nesamoningai laikosi nusistovėjusių taisyklių, neįtardami, kad šios taisyklės yra savotiški realybės valdymo būdai. Kaip jau buvo sakyta, alkoholiniai gėrimai yra energetinis kreditas. Laisva energija papildoma ir pasiekia aukštesnę pakopą. Kadangi tai yra ne kas kita kaip valios energija, tai priklausomai nuo to, kur nukreipta ši valia, gaunamas ir atitinkamas rezultatas. Pavyzdžiui, jeigu bus gerima iš sielvarto, realybė nugarmės į dar gilesnę prarąją, o kai gerima iš džiaugsmo, tai ir priežasčių linksmintis padaugėja. Gėrimus sumaišius su nerimu ir baimės jausmais, gyvenimas pakrypsta taip, kad tikrai bus ko bijoti. Taip pat nutiks ir visais kitais atvejais. Energijos proveržio sustiprintas minčių spinduliavimas perkel žmogų į atitinkamo lygio gyvenimo pozicijas. Kreditas suteikianti švytuoklė yra ketinimo energijos stiprintuvas. Pati švytuoklė, kad ir kiek išvytuotų, neturi prieigos prie išorinio ketinimo, todėl negali materializuoti varianto erdvės sektoriaus. Realybė pavaldi tik gyvoms būtybėms. Tad kai žmogus skelbia tostą, jis fiksuoja savo ketinimo kryptį. Suprantate, kas vyksta? Švytuoklės kreditorės energija paprastai yra neigiama, bet žmogus suteikdama šią energiją geros valios keičia jos poliškumą. Todėl tostai – tai visai nebeprasmiškas ritualas, o ketinimo deklaravimas. Nors tostai veikia palankiai, juos sakant daroma viena ir ta pati apmaudi klaida. Linkėjimai paprastai skiriami ateičiai. Švytuoklės suteikta energija tik transformuojama į teigiamą, bet ji realybės neveikia. Norimi dalykai taip ir lieka kažkur ten, nepasiekiamoje perspektyvoje, ir tai visai dėsninga. Juk veidrodis negali parodyti ateities, jis visada atspindi tik dabartį. Kokią išvadą iš to reikia daryti? Ogi visi linkėjimai turi būti sakomi esamoju laiku. Tai bus labai keisti tostai, bet jie duos naudos. Pavyzdžiui, ne na, kad būtume sveiki, o na, mes esame sveiki, arba taip, mes puikiai jaučiamės, mes nugalėjome. Tie, kurių nėra su mumis, visada su mumis. Tiems, kurie jūroje, sekasi. Mūsų troškimai išsipildo, sėkmė visada su mumis ir taip toliau. Štai toks ketinimo deklaravimas jau trauks linkėjimą į šiandieninę realybę, o neatidės jį niekada neteisiančiam rytojui. Tik nereikia manyti, kad alkoholiniai gėrimai padeda lengvai įgyvendinti norus. Kaip suprantate, šis medalis turi ir atvirkščiąją pusę. Kuo didesnis kreditas, tuo didesnės palūkanos. Ką jau kalbėti apie tai, kad didėjant skolai žmogaus sąmonė, tai ir jo ketinimas, slenka į realybėj neadekvačią variantų erdvės sritį, o apie panašias manipuliacijas su narkotikais negali būti ir kalbos. Transformuoti neigiamą švytuoklės energiją į teigiamą ne visada įmanoma ir ne kiekvienas tai gali. Tuo pačiu principu remiasi juodosios magijos veikimas. Piktas burtininkas kreipiasi į tamsiasias jėgas, kad jų energija sustiprintų savo priešišką ketinimą. Apskritai, imti kreditą iš švytuoklės visais požiūriais nenaudinga. Jei jūs tai vis dėlto darote, laikykitės taisyklės. Kai kybai ant švytuoklės kabliuko, galvok tik apie gerus dalykus. Štai kad ir transurfingo švytuoklė. Be abejo, žalos jums nepadarys, užtat ketinimo deklaravimas gali gerokai padidinti jos efektyvumą. Kiekvieną kartą, kai jums pasitaiko gauti informacijos apie transurfingą, Priminkite sau, kad jis padeda jums siekti tikslų. Toks ketinimo fiksavimas tiksliai nukreipia variantų tėkmės vektorių ten, kur reikia. Su bet kuria kita švitokle, net neturinčia nieko bendra su jūsų gyvenimu, reikia elgtis taip pat. Pavyzdžiui, žiūrėdami televizijos serialą ar pramoginę laidą, jūs šiaip ar taip keičiatės energiją su švitokle. Stebėdami veiksmą, laikykite parengtą tikslinę skaidrę, tai yra to, ką norite gauti vaizdą. Informacijos sraute visada galima rasti kabliuką, bent šiek tiek susijusi su jūsų tikslu. Pavyzdžiui, išvydę serialo veikėjus važinėjant prabangiu automobiliu, tučtojau konstatuokite, kad ketinate nusipirkti ką nors panašaus. Jokių būdų negalima galvoti apie blogus dalykus kredito gavimo akimirką. Neramės mintis, slegiančias problemas, liūdėsi baime, visa tai sustiprins papildomą energiją. Galima pateikti tokių pavyzdžių. Rūkydami galvokite apie būsimą sėkmę taip, lyg ji jau būtų kišenėje. Arba, tarkime, reklama jus ragina pasimėgauti kavos aromatu. Verčiau tuo metu pasimėgaukite savo sėkmę, kuri visada su jumis, kad ir kas vyktų. Juk jūs nepamiršote ketinimo koordinavimo principo. Pavyzdžiui, kai rūkote arba geriate kavą, užuot netaupiai leidę mintims laisvai pleventi, deklaruokite ketinimą. Visi reikalai puikiai klojasi, kadangi aš savo ketinimu formuoju savo realybę ir aš žinau, kaip tai daryti. Tuo pačiu principu rengiamos ir arbatos gerimo ceremonijos. Malda prieš valgį ir maisto aukojimas Dievui taip pat tapo daugelio tautų tradicija, bet atidavus Dievui tai, kas jam priklauso, reikia nepamiršti ir savęs. Jeigu jūs save maitinsite meiliai ir rūpestingai, na kad ir kartodamas – valgyk, valgyk, mielasis, atsigauk, tai gali būti pasiektas visiškai neįtikimas ir netikėtas rezultatas. Tikėtina, kad dings kai kurios ligos. Organizmas iš pradžių nusteps, o vėliau apsidžiaugs ir pražys, kaip švelniai rūpestingai prižiūrima gėlė. Svarbiausia – aptarnauti save iš širdies su meile, vis kartojant, pats savęs nepamaitinsi, niekas tavęs nepamaitins. Toks deklaravimas turi didžiulę galią. Jei anksčiau jūs buvote savo bejingi arba nedraugiški, tai panašus ritualas netrukus paskatins stulbinančias permainas. Tuo galite įsitikinti patys. Atsižvelgiant į visą tai, kas buvo išdėstyta, gali atrodyti, kad ketinimo deklaravimą galima naudoti žaidimuose su tokiomis klastingomis švytuoklėmis kaip birža, kazino, totalizatorius. Kodėlgi ne? Sėkmės tikimybė padidės, jeigu investuojant pinigus, taip pat lošiant, bus žiūrima nebejotino laimėjimo skaidrė. Tai padaryti nelengva, bet įmanoma. Paprastai visos lošėjo mintys apsiriboja šiomis formuluotėmis. O kad laimėčiau? O jei pralošiu? Ne, aš vis dėlto turiu laimėti, šįsik man pasiseks. Visa tai netinka. Čia ir troškimas, ir mintys apie tai, kaip išlošti, ir nesėkmės baimė, ir sėkmės viltis. Bet kokius samprotavimus, emocijas, taip pat sėkmės viltį reikia atmesti. Turi likti tik besąlygiškas ir šaltas ryštas laimėti. Aš nugalėtojas. Štai kas turi būti deklaruojama. Beje, be jokių priežasčių, sąlygų ir šauktukų. Jeigu jums pavyks pasiekti šią šalto ir besąlygiško ryšto laimėti būseną, sėkmės šansai smarkiai padidės. Tiesa, tai dar ne viskas. Per vieną ir tą patį lošimą galima laimėti vieną, du, tris kartus. Bet amžinai tai negali tęstis. Nes kiekvienas žmogus yra tik žmogus ir nuolat palaikyti nepriekaištingai žemą reikšmingumo lygį jam nepavyks. Bet koks azartinis lošimas tai energetinis kreditas, galintis nepastebimai virsti indukuotojų perėjimu, kurio finalas liūdnas. Beje, šie klausimai išsamiau nagrinėti pirmojoje transerfingo knygoje, todėl apie tai daugiau nekalbėsime. Galima sakyti, kad yra tik vienas būdas išvengti kredito palūkanų mokėjimo – laiku pasitraukti iš žaidimo. Ir ne šiaip pasitraukti, o visiškai nutraukti net ir menkiausią ryšį su švitokle, nuslopinti minčių spinduliavimą jos dažniu. Kitaip tariant, reikia kuriam laikui nukreipti dėmesį į ką nors kitą, o apie lošimą net negalvoti. Tik šitaip, nustojus siubuoti kartu su švitokle, galima išsigelbėti nuo indukuotojo perėjimo verpeto. Kai ryšys visiškai nutrauktas, galima pradėti naują lošimą. Bet apskritai žaidimas su švitokle labai pavojingas ir nenuspėjamas. nes nei vienas žmogus neturi tam būtino šalto ryšto turėti. Iš esmės tai netgi ne žaidimas, o šokis su šešėliu. Švytuoklė tai nematomas, šaltas ir negailestingas šešėlis. Ji neturi sąmonės ir ketinimo, ji neturi sielos ir proto, kurių konfrontacija yra jausmų, polėkių, silpnybių šaltinis. Jūs niekada jos neįveiksite, kaip nepralenksite savo šešėlio. Jie abejingai stebi jūsų blaškimąsi, žinodama, kad jūs niekur nedingsite. Šio šešėlio neįmanoma nugalėti kovoje, o žaisti su juo nėra prasmės. Kągi daryti? Reikia arba atsisakyti pavojingo žaidimo, arba pradėti žaisti savąjį, kad būtų galima tapti švytuoklės numylėtiniu. Štai kas turi prasmę. Mėgindamas laimėti prieš švytuoklę, žmogus vaikosi šešėlį. Visos pastangos laimėti ir patiriami išgyvenimai pajungti vidiniam ketinimui. O jis visada klai veda į tai, kas yra tiesiai priešais nosį, nieko nematydamas aplinkui. Kad šios beprasmiškos lenktynės baigtųsi, reikia sustoti, apsidairyti ir pradėti savarankiškai judėti. Štai tada vaidmenys pasikeis. Ne žmogus vysis švytuoklę, o švytuoklė seks paskui žmogų. Tas, kuris atsisakys buko vidinio ketinimo, taps žaidimo šeimininku, vedančiu šiuose šokiuose su šešėliais. Kad būtų galima pradėti savo žaidimą, reikia leisti savo būti savimi. Jūsų žaidimas – tai savo realybės formavimas savo nuožiūra. Jūs tai galite. Tai reikia pasiimti tokią privilegiją. Savo privilegijas dalyjate arba atsiimate tik jūs patys. Supraskite tai. Bet leisti savo būti vedančiojų – tai dar ne viskas. Žvaigždės atsiranda savarankiškai, bet jas įžiebia švytuoklės. Net jei būtumėte proto bokštas, sukurtumėte nuostabiausią šedevrą, niekas apie jį nesužinos, jeigu jūsų nepasiims kokia nors stipri švytuoklė. Kad ir koks puikus būtų kūrinys, jis netaps populiarus vien tik dėl šios priežasties. Kultūroje, moksle ir mene įžymus kūriniai sudomina plačiąją publiką tik tuo metu, jei atsiranda nauja švytuoklė arba tai naudinga senajai. Kad taptumėte žvaigžde savo veiklos sferoje, reikia mokėti panaudoti švytuoklės savybės. Ar niekada nesate susimastę, kodėl kadaise nepaprastai garsus kūriniai dabar nebepopuliarūs, nors jų gerosios savybės niekur nedingo? Yra daugybė kultūros laimėjimų, kurių nuostabios savybės galėtų patenkinti visus dabarties poreikius, bet mūsų laikais šie laimėjimai neturi paklausos, nes jų švytuoklės, stebinusios praeityje, beveik arba visiškai išnyko. Populiarumą ir madą diktuoja švytuoklės. Kitaip, kodėl staiga daugybė žmonių pradėtų vienu metu žavėtis vienu ir tuo pačiu dalyku? Išnagrinėkime mados fenomeną, remdamėsi dviejų legendinių grupių – The Beatles ir ABBA pavyzdžių. Ir vieni ir kiti išgarsėjo visame pasaulyje ne todėl, kad sukūrė ką nors iš principo naują ir itin reikšmingą. Visa, ką jie darė, jau nebuvo nauja. Priešingai, disko ir roko stilių pionieriai buvo kiti, kur kas mažiau žinomi muzikantai. Bet kaip tada paaiškinti fenomenalų šių dviejų grupių populiarumą? The Beatles karjeros pradžia – vargų ir nesibaigiančių nesėkmių virtinė. Iš pradžių ketvertas buvo nieko neišsiskirianti grupė. Tokių tais laikais buvo gana daug. Jie net nemokėjo, kaip reikiant groti. Visas jų profesionalumas neviršėjo paprasčiausios užkandinės, kurioje jie ir koncertavo lygio. Taip, The Beatles buvo labai talentingi, bet pramogų versle šito dar nepakanka. Senos švytuoklės visada stengiasi trūks plyš nustumti naujokus kuo toliau. 1962 metais grupė jau turės savo stilių ir bus sukūrusi dainų, kurios netrukus išjudins visą pasaulį. Bet tai bus vėliau. O kol kas į The Beatles niekas nekreipė dėmesio. Ir vis dėlto jie turėjo būrelį ištikimų gerbėjų. Tais metais ketvertas nesėkmingai varstė garso įrašų firmų duris, visur išgirdamas neigiamą atsakymą. Atrodė, kad tokia grupė neturi jokių šansų pakilti aukščiau klubinio lygio. Hunteris Davisas autorizuotoje The Beatles biografijoje rašo: ir vis dėlto mes vis dar tikėjome, kad prasimušime ir tapsime pirmaisiais, pasakojo Džordžas. Kai viskas klodavosi tikrai blogai ir neturėdavome jokių šansų, mes atlikdavome ypatingą ritualą. Džonas šaukdavo: vaikinai, kur mes einame? Mes atsakydami rėkdavome: aukštyn, Džonį, į patį viršų. Į kokį viršų? Į pačią kalno viršūnę, Džonį. Bet ne šis tikslo siekimas atvedė juos į sėkmę. 1963 metais jiems vis dėlto pavyko išleisti mažą plokštelę. Ji netikėtai užėmė pirmąją vietą hitų parade. Tai buvo pirmas pastebimas laimėjimas, bet niekas jam neteikė didesnės reikšmės. Žiniasklaida palaikė plokštelės sėkmę trumpalaikės žvaigždutės blikstelėjimu ir pražiopsojo sensaciją. Po šios plokštelės vėl stojo tyla, bet, kaip paaiškėjo, tai buvo tyla prieš audrą. Po pusmečio bitlomanijos lavina užgriuvo iš pradžių Angliją, o vėliau ir vos ne visą pasaulį. Kiekvieną šalį, rašo Hunteris Davisas, apimdavo masinę psichozę, kuri dar visai neseniai atrodė neįmanoma ir kuriai kažin ar lemta pasikartoti. Šiandien tuo jau niekas netiki, o juk vakar visa tai buvo tiesa. Panašiai buvo ir grupės ABBA istorija. 1972 metais šis puikus ketvertas net neįstengė įveikti Eurovizijos konkurso atrankos. Galiausiai 1974 metais jie vis dėlto prasimušė į šį konkursą ir netikėtai iškovojo stulbinamą pergalę, toli palikdami visus kitus dalyvius. Bet tada niekas tam neteikė reikšmės. Manyta, jog Eurovizijos etikete pažymėtos grupės tarsi vienadienės plaštakės negali turėti daugiau kaip vieno šlagerio. Ir vėl, kaip The Beatles atveju, stojo laikina tyla, bet nepraėjo ir metai, kai visą pasaulį užlėjo nauja galinga banga, dabar jau abamanijos. Abiem istorijoms būdingi du aiškus dėsningumai. Pirma, populiarumas panašus į bangas. Iš pradžių būna gana ilgas nežinomumo laikotarpis, per kurį susidaro nedidelė, bet stabili gerbėjų grupė. Vėliau netikėtas skrydis, po kurio ateina tylos metas, lyg banga būtų plūstelėjusi atgal nuo kranto, kad sukauptų jėgas. Ir galiausiai, po laikotarpio, kai nieko nevyksta, netikėtai užgriūna galinga nepaprastos sėkmės banga. Populiarumas kurį laiką gali būti didelis, bet vėliau banga neišvengiamai nuslūksta, nes atsiranda naujų švytuoklių, kurios nustumia ankstesnėje į užnugarį. O įdomiausias dėsningumas yra tai, kad kūriniai, kurie vėliau tampa nepaprastai populiariais šlageriais, per pirmąjį nežinomumo laikotarpį tiesiog ignoruojami, jų klausomasi, bet juos nekreipiama dėmesio. Ir staiga ateina akimirka, kai tie patys kūriniai pradeda daryti visai kitą, nepaprastą ypatingo naujumo, originalumo įspūdį. Skambesys įgauna labai stilingą ir madingą atspalvį ir visi vienu metu nesuvokiamai prieina vieningą išvadą, kad tai tiesiog nuostabu. Bet iš kur atsiranda tas visuotinis naujumo ir stilingumo pojūtis? Juk The Beatles, kūriniai jau 1962 metais skambėjo bitliškai. Tai kodėl niekas nekreipė dėmesio? O kodėl niekas nesižavėjo ABBA 1972 metais, juk jų dainos buvo tos pačios? Kodėl staiga, kaip tik 1975 metais, jos visus taip sujaudino? Tai galima paaiškinti tuo, kad kiekviena epocha turi būdingą savybę, skambesi, atspalvį, kitaip tariant, charizmą. Bet nauja epocha neteina savaime, ją kaip debesi variantų erdvėje pritraukia žmonių ketinimas, o švytuoklė stabilizuoja šį kolektyvų ketinimą. Iš pradžių susidaro nedidelė gerbėjų grupė. Kiekvienas iš jų spinduliuoja mintis dažniu, man tai patinka. Atsiranda švytuoklė, kuris sujungia ir sinchronizuoja gerbėjų mintis vieną linkmę, mums tai patinka. Varianto erdvėje, kur, kaip žinoma, esama visko, yra tam tikras sritis sektorių turinčių vieną bendrą savybę, tai visiems patinka. Pirmosios gerbėjų grupės kolektyvus ketinimas nukreipia materialiosios realizacijos judėjimą šios srities link. Po tam tikro laiko realybė įgauna naujos epochos atspalvį. Gerbėjų daugėja ir švytuoklė stiprėja. Galiausiai kolektyvus ketinimas viršyje tam tikrą kritinę masę ir debesis su naujos epochos charizma apima visą materialiąją realybę. Štai tas debesis, pritrauktas jungtinio švytuoklės šalininkų ketinimo ir sukuria ypatingą naujo laiko charizmą. Dabar, žinodami, kaip veikia naujų srovių atsiradimo mechanizmas, jūs galite drąsiai, nesidairydami į visą kitą pasaulį, pasinaudoti savo teisėtą privilegiją – būti savimi. Tik šitaip galima realizuoti savo šansą – visam pasauliui pranešti apie savo nepakartojimą individualumą. Švytuoklės nepakenčia unikalių asmenybių. Jos turės paversti jūs žvaigždę. Nebesivykite šešėlio. Pradėkite judėti savarankiškai ir tada švytuoklėms neliks nieko kita, kaip sekti paskui jūs. Jūs patys galite tapti mados lėmėjų, kadangi jūsų sielos savybės unikalios, o variantų erdvėje jau parengtas individualus ištaigingas debesis. Jis laukia jūsų. Tad paskelbkite savo ketinimą.